Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás ze studia zdraví za redakci Ekanis Michaela Weidnerová. Dobrý den. A se mnou ve studiu tady na druhé straně sedí za LabVet paní doktorka Hana Prausová.
Dobrý den.
Tak a my jsme si to pro vás dneska připravili tak trošičku jakoby jinak. A dneska to bude v takovém stylu spíš jakoby na dopisy diváků nebo na dotazy možná posluchačů, to bude takové přesnější. A bude se jednat o dotazy, které vlastně jste vy, posluchači a fandové veterinární laboratoře LabVet, poslali vlastně přímo na LabVet a jedná se o dotazy, které se budou týkat vlastně jakoby především kožních potíží. Ale než se do toho pustíme, tak já bych se chtěla, paní doktorko, zeptat v krátkosti, jak u vás takové kožní vyšetření vypadá vůbec.
Tak pokud nám pošle veterinář své pacienty, abychom udělali vyšetření, tak už většinou žádá přesně nějaké konkrétní. Většinou to bývají stěry na bakterie, kvasinky, plísně nebo seškraby na parazity, případně nějaké krevní vyšetření, třeba na štítnou žlázu. Ale pokud přijdou majitelé sami, že chtějí poradit, tak je potřeba nejdřív zjistit, jak dlouho má pejsek problémy, jak už se léčil, takzvaně anamnézu pozbírat. Potom pejska vyšetřit celkově, prohlédnout si kůži od hlavy až po špičku ocásku, hlavně taková ta místa, kde se projevují alergie, podívat se do uší a podobně. A potom se rozhodneme podle toho, jak to klinicky vypadá, tak které testy uděláme. Takže to je na další vyšetření nebo další čas.
Takže to je případ, když teda ten pejsek přijde, nebo ten majitel s tím sem přijde přímo jakoby k vám do laboratoře a co třeba si mají počít ti chudáci, kteří to k vám mají daleko? Jde to tak nějak pořešit?
Řadu věcí lze udělat i tedy takzvaně na dálku, protože je možné odebrat vzorky, udělá to veterinář, případně něco, nějaké stěry si mohou i majitelé odebrat sami, když dostanou správný odběrový materiál. A je možné nám to zaslat kurýrem, poštou, zajistit teda co nejkratší dobu dodání. A případně potom je možné se i přes nějaký videohovor domluvit a podívat se i takhle na dálku, jak pejsek vypadá.
Tak jo, takže to super.
Takže to vše je možné.
Pokryjete všechno. Takže pojďme teda na první dotaz. Já ho tady mám ve slovenštině, takže se to pokusím trošičku jakoby převést do češtiny a dotaz zní v podstatě, jestli je možné, aby se pejsek zbavil potravinové alergie i jakoby, nebo potravinové alergie a alergie na roztoče i v průběhu života a jestli vůbec třeba i ty testy na alergii jsou věrohodné. A dotaz pokračuje, jestli v podstatě v případě těch kožních potíží nebo při alergii, jestli lze jako na podporu organismu používat i nějaké jako vnitřní preparáty, probiotika nebo něco prostě na podporu imunity.
Takže ten první dotaz, jestli je možné se zbavit alergie na potraviny roztoče v průběhu života, tak určitě vyloučené to není, ale vzhledem k tomu, že je to už založeno geneticky, ať se to týká imunitního systému, který reaguje přehnaně, a nebo nedostatečné kožní bariéry, tak to příliš pravděpodobné není. Ale stává se, že třeba s věkem, když už ten imunitní systém přestává fungovat tolik, tak se i tyto příznaky zmírní. Krevní testy na alergii, co se týká těch aeroalergenů, alergenů z prostředí, z ovzduší, tak z našich zkušeností jsou poměrně věrohodné. Máme i případy, kdy jsme dělali zároveň i kožní, ty píchané testy a i ty testy z krve a vycházelo to podobně. Tam jenom je potřeba myslet na to, že v krvi se to projeví dřív, ten protilátky vlastně proti tomu alergenu, takže tam je dobré testovat v době, kdy to opravdu probíhá akutně, kdy jsou příznaky. Na té kůži se to projevuje se zpožděním, třeba až za 2-3 měsíce. Takže tam zase spíš doporučujeme třeba na konci nebo po sezóně. No ale pokud má pejsek celoročně, tak samozřejmě se to projeví v obou testech spolehlivě. Co se týká těch potravních alergií z krve, tam to až tak úplně přesné nebývá. Ono samozřejmě logicky, když pejsek nedostává nějaký druh masa, třeba koňské maso, pštrosí maso a podobně, tak by to v testech samozřejmě se neukázalo, protože proti němu nemůže mít žádné protilátky. Ale nevylučuje to to, že když se s tou potravinou setká, takže si proti tomu alergii vytvoří. Takže tady tyto testy já doporučuji v případě, když pejsek nemůže dostávat dietu s hydrolyzovanou bílkovinou, což je považováno za takový zlatý standard jako eliminační dieta. Buď to, že třeba má problémy se slinivkou, nebo mu to nechutná, nebo je to pro majitele drahé, tak potom teda zkusit ty potravní alergologické testy z krve a vybrat to, co tam je nulové a zkusit to jako eliminační dietu. Používat něco vnitřně v případě alergií.
No nějaké doplňky.
Prostě probiotika, podpora imunity, ostropestřed a podobně. Vzhledem k tomu, že teda střevo je vlastně největší imunitní orgán, tak určitě je dobré, aby bylo zdravé, protože i to teda může ovlivnit nejenom potravní alergie, ale i co se týká atopií, tak může ulehčit, ale neexistují na to žádný preparáty, které by byly nějakými studiemi ověřený, takže chce to zkoušet. No, to znamená i imunita, ostropestřed, zdravá játra samozřejmě také. No, takže nic se tím neskazí, ale nikdo vám přesně neřekne, co bude fungovat u koho.
A když by to pomohlo, tak tím lépe.
Tím, samozřejmě. Tak. Nic se tím neskazí.
Tak pojďme k dalšímu dotazu. Mám Fenku, francouzského buldočka, která trpí alergií na roztoče, bleší kousnutí a plísně. Chodíme na injekce Depedin, která vlastně zpočátku zabírala vždycky tak jako na 3 týdny, ale poslední dobou se zkrátila na týden. A Fenka se prostě stále drbe na krku, v podpaží, má prostě červené meziprstí. A posluchačku by zajímalo, jestli prostě lze to řešit ještě třeba účinněji nějak jinak, jestli byste měla nějaký tip.
Depedin, to je depotní kortikoid, tak to není úplně dobré na dlouhodobé řešení. To dát jednorázově a víckrát během roku už neopakovat. Takže ano, existuje celá řada přípravků, které můžeme použít na rychlou úlevu od svědivosti a potom jsou další přípravky nebo možnosti, když víme, že ten pejsek bude na medikaci dlouho, tak potom zkusit něco z těch preparátů, které se používají na řešení toho problému z dlouhodobého hlediska. Na tu krátkodobou úlevu tam jsou možné samozřejmě kortikoidy. Potom se používá teď nově inhibitor Janus kinázy, což je jeden enzym, který spouští svědivost. Jmenuje se to Apoquel, ten lék. A máme už několik let, existuje i biologická léčba, což je opět, co to jsou protilátky, které jsou zaměřené proti jedné složce imunitního systému, která zase spouští svědivost. Takže naproti kortikoidům tyto léky mají poměrně úzký záběr, takže by neměly mít tolik vedlejších účinků, což samozřejmě na 100% nevyloučíme u ničeho, ale je to určitě lepší, než dlouho dávat kortikoidy ve vysokých dávkách. Takže tady jsou tyhle ty 3 možnosti na to rychlé, na tu rychlou úlevu, ale zase je potřeba mít na paměti, že u těch alergiků často dochází k druhotným infekcím, bakterie, kvasinky a tam nám potom tyhle ty léky na svědivost nemusí zabírat. Takže je pořád nutné hlídat druhotné infekce a když nezabírají léky, tak si ověřit, jestli tam nemáme bakterie, kvasinky a ty přeléčit a potom tyhle ty léky zase začnou zabírat. A z hlediska té dlouhodobé léčby se používá buď to cyklosporín, taky většinou nemývá nějaké vážné vedlejší účinky, pouze začne zabírat až po delší době. Není to na rychlou úlevu. A to samé je imunoterapie, když víme přesně, které alergeny z toho prostředí tam hrají roli, tak se vyrobí vakcína a pejskovi se to píchá, aby si vytvořil složky zase imunitního systému, které tlumí tu přehnanou reakci. Ale může to trvat i více než rok. Takže je to běh na dlouhou trať. Takže tohle to jsou možnosti té medikamentózní léčby. Bohužel asi vyléčit se to nedá, pouze držet pod kontrolou.
Tak aspoň něco. Tak, dále tady máme můj 9letý mops, má již 8 let problém s onemocněním pojmenovaným jako panikulitis. Já bych možná, než budu pokračovat ve čtení dotazu, bych poprosila, abyste nám vysvětlila, co to je.
A panikulitis je zánět podkožní tkáně, jo, podkoží, ale většinou to bývá třeba autoimunitního nebo nějakého imunitně zprostředkovaného původu, případně to třeba vzniká i po nějakém bodnutí nebo mechanické iritaci té tkáně.
Mm-hmm. Takže já pokračuju tady v tom dotazu. Veterinář mi dlouho tvrdil, že můj pes se drbe z důvodu vzrušení a že je to běžné, takže změnil jednou veterináře, po druhý, po třetí, až se nakonec dostal teda k lékaři, který vlastně problém začal řešit, a absolvovali společně CT vyšetření, chirurgické vyšetření, byly nasazeny kortikoidy, což ani jedno bohužel tedy jakoby nezabralo. Proběhlo také MRI vyšetření, aby se vyloučil teda Cushingův syndrom, který vlastně potvrzený jakoby nebyl. Používali vlastně ten cytosporín, o kterém jste před chviličku mluvila, ale opět bez efektu. A pes teda má nakonec vlastně zjištěnou potravinovou alergii a tak ho vlastně majitel krmí jen tím, na co vlastně ta alergie potvrzená jakoby nebyla. A dostává vlastně léky proti bolesti, dostává CBD kapky a pán už v podstatě ztratil naději, že vlastně se to vůbec baví, že prostě cokoliv jako pomůže, takže se snaží o nějaké aspoň preparáty jakoby na zmírnění, s tím, že samozřejmě jako navštěvoval ohledně diagnostiky vlastně odborníky jakoby na ta prostě dermatologie, neurologie a podobně. A vlastně dostal se do stádia, kdy neurolog tvrdí, že je to vlastně dermatologický problém a dermatolog tvrdí, že pes má neurologický problém. A chtěl by teda pán poprosit paní doktorku, jestli prostě nenapadne ještě něco jiného, co třeba by mohli absolvovat nebo co by mohli vyzkoušet.
Tohle to je velmi složitý problém a jak to trvá dlouho, tak je vždycky velmi těžké potom to rozklíčovat zase k počátku. Já bych pána chtěla poprosit, jestli chce, aby mě napsal nebo do laboratoře, do mailu, co všechno se dělalo, jaké byly výsledky, jestli má nějaké zprávy k dispozici, bych se na to podívala konkrétně a o tom mu napsala, jaký je můj názor a co bych mu poradila.
Dobře, takže pojďme dál. A to je zajímavý dotaz. Zajímalo by mě, jak řešit štípance od různých mušek, komárů a jiné havěti. To mě teda zajímalo taky, to jsem zvědala.
No, tak především, jako když už nějaký ten štípanec vznikne, tak bych to asi řešila dezinfekcí, pokud to vypadá infikovaně, a případně nějaké třeba lokální antihistaminikum, něco namáznout na to. Určitě teda používat preparáty, které jsou repelentní, jak se používají nějaké prostředky na blechy, na klíšťata, tak ty, které jsou s permetrínama, tak mají i repelentní účinek. Takže bych to řešila tak, aby se tady ten hmyz k ním
nedostal.
Co dostal co nejméně. Nevím, jestli existují i alergologické testy, některé laboratoře, jestli dělají i na tyhle ty potvůrky, na jejich na alergii, protože tam by potom eventuálně šlo dát zase vyrobit vakcínu na tu imunoterapii, ale myslím si, že asi odhánět je a pak to dezinfikovat, případně sklidňovat je asi nejlepší řešení. Jako v našich testech tohle to není, na nejvýš blecha.
Tak a teď se chci zeptat, jestli třeba, jaký má vliv funkce štítné žlázy na kožní problém, jestli to jde spolu vůbec nějak jako dá dohromady, nebo nějak to souvisí?
Určitě. U psů bývá snížená funkce štítné žlázy a to se projevuje mimo jiné s horšením kvality srsti, vypadáváním srsti. Většinou to bývá symetrické na bocích a různě se to pak šíří po těle. Ze začátku to nesvědí a když se k tomu potom zase přidá druhotná infekce, tak to může začít svědět, což nám potom připomíná třeba alergii, ale ta hlavní příčina je ta snížená funkce štítné žlázy. Takže ano, projevuje se to i na kůži, diagnostikuje se to z krve, když se vyšetřuje hormon štítné žlázy a ta léčba je potom poměrně jednoduchá, že se ten hormon substituuje, dodávají se tělu.
No a pak tady jako další bod máme takzvaná malaseziová dermatitída, není tady k tomu vlastně nic blíže specifikováno, tak si pojďme říct, co to je.
Malasezie, to jsou kvasinky, které patří vlastně k saprofitům, tedy dá se říct běžné mikroflóře kůže u psů, ale když mají vhodné podmínky, třeba alergici zrovna právě, kteří mají tu kůži pořád v takovém slabém zánětu, nebo když se uši namočí, pejsek se koupe, ucho zvlhne, tak se vytvoří prostředí, které je vlhké, teplé, a to těm kvasinkám vyhovuje a začnou se množit. Mm. A z toho vyvolají dermatitida, znamená zánět kůže, takže oni potom vyvolají zánět kůže. Mm. Typická místa jsou kromě těch uší místa, kde se kůže tře o sebe, kde jsou kožní řasy, kde je teplo, vlhko, mezi prstí, pod paží, mezi noží, co jsou i typická místa, kde se projevuje ta alergie. Mm. Takže tam potom ty kvasinky přerůstají. Mm.
No a to v podstatě tady na to dál rovnou navazuje kožní problémy a imunita. Jako může vlastně, nebo rozumím tomu tak, jako jestli vlastně pes, který nemá dostatečnou imunitu, má větší sklony k nějakým kožním problémům a alergiím a jiným takovým letrablím.
To jsou různé věci. No, alergie není nedostatečná imunita, nebo nedostatečná v tom smyslu, že by něco chybělo, ale ono naopak reaguje přehnaně. Jo, takže alergie je přehnaná reakce imunitního systému na něco, co není nebezpečné. A například, naopak zase třeba u toho Cushingova syndromu, kdy těmi kortikoidy je tlumen imunitní systém, tak proto tam potom vznikají infekce na kůži. Jo, a určitě jsou i jiné poruchy, kterých ani nevíme, nebo prostě nedostatečná imunita, která může vést k tomu, že ty vlastní bakterie, vlastní kvasinky, co jsou na kůži, tak je tělo nedokáže držet pod kontrolou, na uzdě, a oni začnou víc růst a vyvolávají infekce. Mm-hmm. Ale bohužel zase nedokážeme to nějak změřit a říct, že ten pejsek má nedostatečnou imunitu a proto to vzniká.
Mm-hmm. No, je to takové neprobádané pole. Pořád
je to velice složité, ten imunitní systém.
Pojďme dál. Máme tady vlastně, jestli jsou v podstatě nebo existují jiné možnosti léčby těch kožních problémů, různých dermatitid a podobně, jinak než vlastně těmi kortikoidy, což spoustu lidí straší.
Co se týká teda těch medikamentů, tak to jsem už zodpověděla předtím. To byly ty léky na tu rychlou úlevu od svědivosti a nebo potom na tu to dlouhodobé udržování kůže. A jinak samozřejmě u alergií nebo vůbec u kožních problémů je potřeba tu kůži vždycky dezinfikovat a vyživovat. Dezinfekce existují různé šampóny, roztoky, pěny, ubrousky napuštěné dezinfekční látkou. K výživě potom slouží zase různé šampóny, pěny, olejíčky, že je potřeba tu kůži takhle zvnějšku udržovat. A zvnitřku je dobré používat nenasycené mastné kyseliny, jako je lososový olej, řepkový olej a olivový olej. O těch se říká, že mají takové složení, které je vhodné pro kůži.
Mm-hmm. Lněný třeba?
To ne. Tyhle ty tři mají tyhle takové složení, které by bylo vhodné. A pokud to pejsek nemůže, když třeba má problém se slinivkou, nesnáší tuk, tak existuje i pipeta za krk, jako je na blechy, na klíšťata, tak se kápne na kůži a ono se to rozprostře po těle zvnějšku. Takže to je na obnovu kožní bariéry. Tohle to jsou věci, které se vždycky mají dělat. Nespoléhat se jenom na léky, ale začít tímhletím, výživou, dezinfekcí kůže. Když to stačí, tak dobré, nemusíte dávat léky. Když je období, kdy lítá víc pilů, ta zátěž je větší, tak potom můžete nasadit třeba na chvíli nějaké léky.
A dál tady máme alergie versus intolerance. Jsou to vůbec dvě různé věci?
Ano, to se týká potravy. Alergie je imunologický problém, že tělo reaguje takzvanými IgE protilátkami, prostě alergicky reaguje na nějaké složky potravy. Když to intolerance, ta je způsobená jinými mechanismy. Takže často se nám stává, že si chovatelé stěžují, že pejsek špatně reaguje na kuřecí maso. To je taková klasika. A v alergologických testech nám to nevychází. A stane se třeba, že když zkusí maso z nějakého domácího chovu nebo bio, že, tak ty problémy pejsek nemá. Takže pravděpodobně prostě to jsou nějaké látky ze zemědělství, z prostředí, které tohleto způsobí. Jo, ale není to imunologický problém.
A další takový strašák, který je známý teda z humánní medicíny, ale tady v podstatě tazatelky by zajímalo, jestli v podstatě se to objevuje i u psů, a to je alopecie. Asi téma možná široký,
alopecie je obecný pojem, to znamená vlastně lisivost. A myslím si, že k tomu bychom mohli věnovat zvláštní podcast, protože do toho spadá řada různých onemocnění, která se takhle projevuje. Jo, to jsou většinou teda takové ty geneticky podmíněné alopecie, které se diagnostikují biopsí a histologicky. Mm-hmm. Ale jinak obecně, když přijde pejsek, který má vypadaný chlupy, třeba, že si to vydrbe z té alergie, tak já řeknu, že to je alopecie. Ale to je obecný pojem, který znamená lisivost. Jo? A potom jsou nemoci, které se projevují takhle a to bývají jako ty speciální nemoci. Takže tomu asi bychom mohli věnovat zvláštní podcast.
Takže přátelé, těšte se výhledově na podcast o alopecii a my pojedeme dál. A to jsou autoimunitní kožní problémy. Co pod to zařadit, co si pod tím představit?
Ano, ano, to je zase celá škála potíží, jako třeba lupus, pemphigus a podobně, jako to mají lidé. Opět bychom tomu mohli asi věnovat zvláštní podcast, protože toho je opravdu hodně. Diagnostikuje se to opět tou biopsí nebo nejlépe. A léčba většinou tedy kortikoidy nebo prostě léky, které potlačují imunitní systém. Jo, jedná se v podstatě o nemocnění, kdy tělo bojuje samo proti sobě. Tvoří si protilátky proti vlastní kůži a to se potom projevuje dramaticky na kůži.
A teďka tady vidím strašně zajímavý dotaz, i logický dotaz, jestli vlastně na stav nebo vývoj těch alergických problémů může mít vliv u fenek i hárání třeba.
Mm-hmm. Ano, setkáváme se s tím, že u fenek, které jsou v době kolem hárání, to znamená v době, kdy jejich tělo pod vlivem hormonu progesteronu, což je steroidní hormon, tak se začnou projevovat potíže, které vypadají jako alergie a i reagují na tu protialergickou léčbu. Že já si to vysvětluji, že to je tím, že jak mají zvýšenou spotřebu steroidního hormonu, progesteronu, tak jim už nezbývá tolik na ten jejich vlastní kortizol, který tlumí ty alergické potíže a projeví se to tímto způsobem. Bývá to tak, že kolem toho hárání to je, sklidní se to a za půl roku, když hárají znova, tak to nastane.
Takže oni vlastně alergické nejsou, ale jenom prostě tou bouří těch hormonů v tom organismu prostě to...
Může to tak být, no, že jo, že jinak, protože jinak v tom průběhu toho zbytku roku ty problémy nemají. Jo, takže jim tělo stále asi bojuje s nějakými alergeny, i zdraví, ale jde o to, aby to nepřesáhlo určitou mez, takže když jim pak chybí ty kortikoidy, které by to tlumily, tak se to projeví.
A mě k tomu možná ještě napadá, jestli třeba na tohle to nemůže mít vliv, taky třeba potom, já nevím, březost, nebo ten stav po porodu, nebo prostě, protože to je taky vlastně ten organismus v trošku jiném rozpoložení, by se dalo říct.
To ten progesteron tam už potom nehraje takovou roli po tom poru, tam si spíš myslím, že to je třeba celkově nějakým vyčerpáním organismu, že to
takže zase asi třeba
že možná to
nějaký...
nebude samotná alergie, spíš se s tím setkáváme u fenek kolem toho hárání.
A ono nakonec v podstatě vy určitě uděláte i třeba po porodu nebo feně po odstavu štěně a tu děláte třeba nějaké vyšetření, jestli je tam všechno v pořádku, všechno ve správných hladinách. Takže to asi možná
když majitelé chtějí,
rozumný, ano, i takhle.
Celkový zdravotní stav.
Tak. A pak tady mám, přiznám se, vidím tento název nemoci poprvé a to je pyotraumatická dermatitida. Tak co pak to je, co to způsobuje, co si pod tím představit, co s tím dělat?
No, to je jednoduché, už jsme to probírali v podcastu. Jedná se vlastně o jiný název toho, čemu my říkáme lidově hotspot.
No,
takže je to vlhká akutní dermatitida, která je způsobená většinou bakteriemi. Takže je to klasický hotspot. Jo, problém je, že ty bakterie se velice rychle šíří na kůži a je potřeba ji pořádně vydezinfikovat. A když to nestačí, tak se dávají antibiotika. Jo, zase k tomu, k těm hotspotům, nebo které pyotraumatické dermatitidě mívají často sklon pejsci, kteří jsou alergičtí, protože ta kůže má slabou kožní bariéru, nedokáže se tak bránit těm bakteriím, ale je to hotspot.
Takže asi odkážeme na podcast, buď teda v archivu LabVetu, v archivu EKNES najdou všichni naše povídání, který je teda podrobnější. Dobře, a já myslím, že jsme tady vyčerpali vlastně všechny dotazy, které zatím došly, co se týkají pejsků. A já tady mám ještě jeden v podstatě, protože spousta pejskařů má doma taky kočičky, tak jenom třeba ve stručnosti říci, jestli prostě podobné obtíže, jako trápí psy, můžou trápit i kočky, nějaké akné nebo nějaké, mám tady název, furunkly a tak podobně.
To je teda kapitola sama pro sebe. K těm kočkám není toho známo tolik, jako u těch psů. A taky si myslím, že bychom teda, když tak tomu mohli věnovat zvlášť podcast, taky se u nich projí alergie, akné, to jsou takové ty nabradičce, jak mývají, pupínky. S kočkama bývá problém, jo, protože podobně třeba vypadají i psychogenní dermatitidy, že se to chová, vypadá to jako alergie. Takže tohleto vyloučit, odlišit od sebe a problém s medikací. Bohužel u kočiček nemáme tolik léků jako u psů. A ještě do nich něco dostat, to je taky radost. Takže můžeme jim věnovat zvlášť podcast.
Výborně. Tak my jsme v podstatě na všechny dotazy, které jsme měli k dispozici do této chvíle, jsme odpověděli posluchačům. Samozřejmě pokud budete mít nějaké další, tak neváhejte napsat buď na LabVet nebo na EKNES a my se pokusíme buď odpovědět písemně nebo formou nějakého článku nebo zase pro vás něco natočíme. Doufám, že to pro vás bylo přínosné. Paní doktorce, moc děkuju a budu se těšit zase někdy. Naschledanou.
Naschledanou.